ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом, შედობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროი 18 საათია, პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. მე წარმოგიდგენ დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ საკვირაო გადაცემას, მაგრამ ეს იქნება რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ტრადიციულად ჩვენი ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. წყალდიდობამ კონძულ მადეირაზე 40 ადამიანი იმსხვერპლა. უკრაინაში პრემიერ-მინისტრობის 3 კანდიდატი დასახელდა. რიჩარდ ჰოლბრუკი საქართველოში ჩადის. თურქი რეჟისორის ფილმმა გამოიმარჯვა ბერლინის კინოფესტივალზე. ბოლო მომოწმეებით 40-მდე გაიზარდა წყალდიდობისა და ღვარცოფების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი პორტუგალიაში, სადაც მთავრობა არ გამორიცხავს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას სტიქიით დაზარალებულ კუნძულ მადეირას რეგიონში. პორტუგალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება 100-მდე ადამიანი, რომელთა საძიებელ სამუშაოებში საჰაერო ავიაცია და საზღვაო კატარღებიც მონაწილეობენ. წყალდიდობა და ღვარცობი კუნძულზე გადაუღებელმა წვიმებმა და ძლიერმა ქარმა გამოიწვია. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჟოზე სოკრატესმა ღრმა მწუხარება გამოთქვა ადამიანების დაღუპვის გამო და განაცხადა, რომ სულ მალე პირადად მოინახულებს სტიქიით დაზარალებულ კუნძულს. საკურორტო კუნძული მადეირა პორტუგალიიდან 900 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და ტურისტების ერთ-ერთ პოპულარულ ადგილად ითვლება. ავღანეთში მოქმედმა თალიბანმა დღეს კიდევ ერთხელ უარყო პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მოწოდება სამშვიდობო მოლაპარაკებების თაობაზე. თალიბანის მოძრაობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კარი მოჰამად იუსუფმა კარზაის უწოდა მარიონეტი, რომელიც არ წარმოადგენს ხალხის მთავრობას. შაბათს პრეზიდენტმა კარზაიმ პარლამენტში გამოსვლისას კვლავ მიმართა თალიბებს, სათა მიიღონ მისი სამშვიდობო წინადადებები. იანვარში ლონდონში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე დონორმა ქვეყნებმა მხარი დაუჭირეს ავღანეთის პრეზიდენტის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს მოლაპარაკებების გამართვას იმ სამხედრო ამბოხებულებთან, რომლებიც ძალადობას შეწყვეტენ, თუმცა ამ უწოდებას ჯერჯერობით არავინ გამოხმაურებია, ხოლო ქვეყნის სამხრეთში კი გრძელდება საერთაშორისო კოალიციური ძალების ოპერაცია თალიბების წინააღმდეგ. უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 3 სავარაუდო კანდიდატურას განიხილავს. რეგიონების პარტიის ლიდერის თქმით, მთავრობის მუშაობის გაძღოლა მან ბიზნესმენ სერგეი ტიგიპკოს, პარლამენტის ექს-სპიკერ არსენი იაცენიუკსა და მისი საპრეზიდენტო შტაბის ხელმძღვანელს ნიკოლაი აზაროვს შესთავაზა. საბოლოო არჩევანი გაკეთება მას შემდეგ, რაც უმაღლეს რადაში დეპუტატთა ფრაქციებისაგან ახალი კოალიცია ჩამოყალიბდება, განაცხადა უკრაინის ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომლის ინაუგურაციაც 25 თებერვალს გაიმართება. თუმცა იულია ტიმოშენკო იანუკოვიჩის მთავარი მეტოქე აცხადებს, რომ არ ცნობს მას ლეგიტიმურად არჩეულ პრეზიდენტად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ცელდება რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ბერლინში შაბათს დასახელეს ბერლინის მე-60 საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატები. მთავარი პრიზი ოქროს დათვი წილად ხვდა თურქი კინორეჟისორის სემიჰ კაპლანოღლუს ფილმს „თაფლი“. ვერცხლის დათვის მფლობელი კი გახდა რუმინული ფილმი „პატიმარ ახალგაზრდაზე“, სახელწოდებით „როცა მინდა სტვენა, უსტვენ“. ფესტივალის ლაურეატებს შორის მოხვდნენ ასევე რუსი მსახიობები გრიგორი დობრიგინი და სერგეი პუსკეპალისი, რომლებმაც მთავარი როლი ითამაშეს ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმში „როგორ ავატარე ეს საფხული“. ბერლინალის საგანგებო პრიზით საუკეთესო რეჟისურისათვის აღინიშნა ფილმი „მწერალი მოჩვენება“, რომლის რეჟისორი რომან პოლანსკი შვეიცარიაში შიდა პატიმრობაში იმყოფება. ბერლინალის კინოფესტივალის დასკვნით დღეზე და ტენდენციებზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ავღანეთსა და პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი რიჩარდ ჰოლბრუკი საქართველოს დღეს ეწვევა, ოფიციალური შეხვედრები კი ხვალ ორ შაბათს გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის დავით სიხარულიძის თქმით, ჰოლბრუკის ვიზიტისას განიხილება უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართული სამხედრო კონტინგენტის მონაწილეობა.
საკმაოდ სერიოზული კონტინგენტი ავღანეთში. გარდა ამისა, საქართველომ შესთავაზა დღესაც უკვე ის გზა, რომელიც საქართველოს გზად მუშაობს, რითაც ძირთები შეიძლება შეედინება ავღანეთში.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში დავით სიხარულიძემ, მასთან ვრცელ ინტერვიუს გადაცემის მსვლელობისას გაგაცნო, მაგრამ აქვე იმასაც გეტყვით, რომ რიჩარდ ჰოლბრუკი გეგმავს იმ ქართველი ჯარისკაცების მონახულებას, რომლებიც კსანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრში ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების ხელშეწყობის ძალების ოპერაციებში მონაწილეობის მისაღებად გადიან წვნებს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ არ დაუშვან ისეთი უბედური შემთხვევის განმეორება, როგორც ქართველი მოციგავის დაღუპვა. BBC-ის ინფორმაციით ეს განცხადება ვანკუვერში კომიტეტის ხელმძღვანელმა ჟაკ როგემ გააკეთა. მისი თქმით, ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვა არასოდეს არავის დაავიწყდება. კანადაში ქუმარიტაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. თავად ნოდარ ქუმარიტაშვილი კი შაბათს ბაკურიანში მაცხოვრის შობის სახელობის ეკლესიაში დაკრძალეს. ქართველი ოლიმპიელი 12 თებერვალს უისცელის ოლიმპიურ ტრასაზე სავარჯიშო დაშვების დროს დაიღუპა, როდესაც მართვა დაკარგა და 150 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი ციგა ტრასის ბორტს შეასკდა. და ბოლო ინფორმაცია: გურიაში მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმიჩში მცხოვრებ მოხუცდებს შეარაღებული პირები თავს დაესხნენ. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუ სოფლის წმუნებულმა მზია სალუქვაძემ განუცხადა, 68 წლის ლეილა ხარატი ცეცხლსას ორი იარაღით დაჭრეს, ის შედეგადაც იგი ადგილზე გარდაიცვალა. მისივე ინფორმაციით, ასევე სახის არეში გამჭოლი ჭრილობა მიაყენეს მის დას. 78 წლის ციალა ხარაც, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში ოზურგეთის ცენტრალური საავადმყოფოს ქირურგიულ განყოფილებაში მოთავსებული, დაზარალებულებს სასწრაფო პლასტიკური ოპერაცია საჭიროებად. რეგიონის წმუნებულის თქმით, დების სახლში მარტო ცხოვრობდნენ და მეზობლებმა მომხდარის შესახებ მეორე დღეს შეიტყვეს. ადგილობრივი მედია საშუალების გურია ნიუსის ცნობით კი 2010 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კრიმინოგენული მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. ეს გახდა რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:06.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
18:07. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის სამყვანე და აქვე გაგაცნობ ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირითად შინაარს. კვირის გადაცემა მთლიანად საავტორო პროგრამებისაგან შედგება. თავდაპირველად განვლილი კვირის პოლიტიკურ მოვლენებს მიმოვიხილავთ. ანალიტიკურ მასალაში შევესწრებით უპასუხოდ შეკითხვას, თუ რატომ დაუშვა სერიოზული შეცდომები ირაკლი ალასანიას გუნდმა და რატომ ჩაიყენა ამ პერსპექტიულმა ლიდერმა თავი უპერსპექტივო მდგომარეობაში.
ლევან გაჭიჩილაძისთვის დასაშვებია იყოს იმ პოლიტიკურ ბანაკში, სადაც ცნობილი მინუს ერთია. ზურაბ ნოღაიტელი. ეს სიახლე მთლიანად ცვლის ძალთა განლაგებას ოპოზიციაში და განსაკუთრებით საშიშია ირაკლი ალასანიასთვის.
სამხედრო პროგრამის მთავარი თემაა რიჩარდ ჰოლბრუკის ვიზიტი საქართველოში და საქართველოს უსაფრთხოების საკითხები. მათ შორის გაიგებთ იმასაც, რომ საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანი სულაც არ ყოფილა უპერსპექტივო ავღანეთისათვის განკუთვნილი ტვირთებისათვის.
გარდა პაკისტანის მიმართულებას თუ არ ჩავთვლით, ყველა ამ ტვირთების 70%-ზე მეტი უკვე მართალია არა საბრძოლო დანიშნულების, მაგრამ ყველა ამ ტვირთების 70%-მდე უკვე გადის საქართველოს გავლენა.
მოგესმენებთ სატელეფონო ჩართვას ბერლინიდან და გაგაცნობთ ახალ ფილმებს, რეჟისორებსა და ტენდენციებს, რითაც 2010 წლის ბერლინალე იყო გამორჩეული.
ალბათ ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი, წლების საიუბილეო ფესტივალის მნიშვნელოვანი პრიზი, ეს არის პრიზი საუკეთესო რეჟისურის დათვი გადაეცა რომან პოლანსკის.
მომზადებული გვაქვს ასევე პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. განვლილი კვირის განმავლობაში დაწერილ დღიურებს კი ცნობილი მხატვარი ზურაბ ნიჟარაძე გაგვაცნობს. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ეს კვირა თბილისში რამდენიმე საერთაშორისო ვიზიტითა და შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებით აღინიშნა. ამ კვირის ბოლოს მშობლიურ დაბა ბაკურიანში დაკრძალეს ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენი ნოდარ ქუმარიტაშვილი. ამავე კვირაში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ქვრივმა მანანა არჩვაძე გამსახურდია, მისი შვილი ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ერთი დღით ადრე მეუღლის საფლავიდან ამოთხრა და მისი კოლხურ კოშკში გადასვენება სცადა. განვლილი კვირის მიმოხილვა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
სოფლიო სპორტული მედიის ყურადღება გასულკვირა საქართველოსაკენ კერძოდ კი დაბა ბაკურიანისკენ იყო მომართული. 20 თებერვალს კანადის ქალაქ ვანკუვერში ზამთრის ოლიმპიადის საზეიმო გახსნამდე ერთი დღით ადრე ვარჯიშის დროს ტრაგიკულად დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილი მშობლიურ ბაკურიანში დაკრძალეს. ის თბილისში 17 თებერვალს ჩამოასვენეს. ნოდარ ქუმარიტაშვილის მამა დავით ქუმარიტაშვილი შვილის დაღუპვის მიზეზებზე რადიო თავისუფლებასაც ესაუბრა.
ეშინო და მაგ მუსახურში ადრეც ტრანსფერები იყო მაგ მუსახურში. Мама ყველაზე და მაგის მეშინეო, მაგვიჟას მეშინეო, მან დაიღუპა. არასწორი იყო აშენებული და 150 ჩკარი შევარდა, თავი მოწყვი და ეტყობა. მე მაგ სპორტში თავი ერთი ვიცი რა თქმა უნდა. ჯერეთი 150 არ არის დაშვებული სათიგაო სპორტში, მაგის ტრაფიცი არ უნდა. ღი არ ნაყოფილიყო ეგ. თუ რამე საკეთე, მან სპეციალური დამცავი ან სეთკები ან ან ბალიშები მაინც უნდა დაედოთ მაგ ადგილს. მარტო მაგ ადგილის ეშინო და ადრეც ხუნას რეალებია მამა. მაგ ადგილის მეშინა ყველაზე მაგრო. მან დაინტერესდა ძალიან უძლიერე სპორტსმენები მოდარიმდე. მე გერმანია მოვარი თქვა გამოსვლაზე. ისინი მიხვდნენ რომ არასწორი იყო გაკეთებული ეს ტრასა.
დაღუპული სპორტსმენის ოჯახის წევრები და ახლობლები ობიექტური გამოძიების ჩატარებას და სპორტსმენის დაღუპვის რეალური მიზეზების დადგენას მოითხოვენ. ამ კვირაში დაიწყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შვილის ცოტნე გამსახურდიას საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში. თავად ცოტნე გამსახურდია, რომელიც გასული წლის ოქტომბრიდან შიმშილობს სასამართლოში, არ მიუყვანიათ. ამ ამბავს წინა დღეს მისი დედის მანანა არჩვაძე გამსახურდიას მოულოდნელი გადაწყვეტილება უცხოდა. არჩვაძის მომხრეებმა პროტესტის ნიშნად მთაწმინდის პანთეონში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას საფლავის ამოთხრა დაიწყეს. ეკლესიის და სამართალდამცავების ჩარევის შემდეგ საფლავის გათხრა მანვე შეძლო, თუმცა განაცხადა:
ბრალეული პრეზიდენტი აგზანდება და ბრალეული შვილი, იგივე მუხლი, ზუსტად ჯაშუშობის მუხლი, სამშობლოში ხელისუფლების დამხობის მუხლი, ყველა ის მისი სასამართლო და ამას ზიად გამსახურდია. აი ამ მიწაზე უნდა შეესოს, მე არავითარი არ შემიძლია ეს ავიტანო.
შეგახსენებთ, ცოტნე გამსახურდია გასული წლის ოქტომბერში მეზობლის დავით ბაჯელიძის ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრისთვის დააკავეს. ის ამავე დროს რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშურ საქმიანობაშიც აეჭვმიტანილი. პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი მას პოლიტპატიმრადაც აფასებს. გამსახურდიას ადვოკატებმა კი სასამართლოს ცოტნეს თავდებით გათავისუფლების თხოვნით მიმართეს, თუმცა ბრალდების მხარე ამის კატეგორიული წინააღმდეგია. სასამართლო გრძელდება. ამ კვირაში ცნობილი გახდა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ეგრეთ წოდებული ერთიანობის ფორმულაც. ალიანსი საქართველოსთვის წევრი პარტიების ახალი მემარჯვენეების და რესპუბლიკელების ლიდერებმა 17 თებერვალს დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს ერთიანობის მიზანწევი ასეთი ფორმულა შესთავაზეს: ყველას მინუს 1, ანუ ზურაბ ნოღაიტელი. ასეთია ის ერთადერთი პირობა, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაში ალიანსი საქართველოსთვის სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ერთიან კანდიდატ შესათანხმებლად მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაждდება.
მზათა ვართ აქტიურად ჩავერთოთ ალიანსი ამ გაერთიანების პროცესში ფორმულით ყველას მინუს 1 და შევქმნათ ერთობა ყველა რეალურ ოპოზიციურ ძალასთან გარდა ერთისა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური გაერთიანებისა. ბატონი ნოღაიდელი სრულიად გაურკვეველი მისიით და ფუნქციით მოღვაწეობს დღეს პოლიტიკაში, ხოლო მისი წარსული ჩვენთვის არის დაკავშირებული დანაშაულთან, კრიმინალთან და ჩვენ კრიმინალებთან არ თანამშრომლობთ.
ეს განცხადება სპეციალურ ბრიფინგზე დავით გამყრელიძემ გააკეთა. მოგვიანებით თბილისში მორიგი ვიზიტიდან დაბრუნდა თავად ნოღაიდელი, რომელმაც განაცხადა, რომ პრაიმერის ინდიას თავის დროზე მას თავად დავით გამყრელიძეს თავაზობდა და ახლა მისთვის ახლების ლიდერის პოზიცია გაუგებარია. ერთი დღის დაგვიანებით ერთიანობის ფორმულა ყველას მინუს 1 მედიის წინ ირაკლი ალასანიამაც გაიმეორა და აღნიშნა, რომ რადიკალურად განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პოლიტიკურ ძალასთან თანამშრომლობას არაპირებს. ამ კვირაშივე ითქვა, რომ ირაკლი ალასანია და სოზარ სუბარი მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ალიანსის კანდიდატებად რჩებიან. გასული კვირა ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტიც არის აღსანიშნავი. თბილისს ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში ყაზახეთის დელეგაცია ეწვია. თბილისში მყოფმა ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კანატ საუდაბაი საქართველოს ყაზახეთის მეგობრულ ურთიერთობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ ყაზახეთი პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
ყაზახეთმა თავიდანვე განაცხადა თავისი პოზიციის შესახებ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ეს არის ის მუდმივი საყრდენი, რომელზეც ჩვენ ვდგავართ და ყოველთვის ვიდგებით. და ეს პოზიცია გამორიცხავს ჩვენი თანამშრომლობის რაიმე სახის შესაძლებლობებს ამ ობიექტებთან.
ყაზახეთის თავმჯდომარეობა ფიქრობს, რომ ეუთოს დაბრუნება საქართველოში აუცილებელია, მაგრამ მთავარი კითხვაა რაგზით. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეუთოს თავმჯდომარის საგანგებო წარმომადგენელი ბოლატ ნურგალიევი გარკვეულ მინიშნებებს აკეთებს.
ეს შეიძლება იყოს რაღაც რეგულარული ვიზიტების მსგავსი, რასაც განახორციელებენ ეუთოს ვენაში მოქმედი ცენტრის კონფლიქტების აღკვეთის ცენტრის თანამშრომლები. აქ იგულისხმება ჩასვლა მაგალითად თბილისში, ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ცხინვალში და ნებისმიერ სხვა ადგილში. ეს იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ იმ შეთანხმებების შესრულება და იმ პროექტების განხორციელება, რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ.
კვირის დასაწყისში თბილისში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დანიის სამეფოს პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაცია ჩამოვიდა, რომელთანაც შეხვედრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გამართეს. 15 თებერვლის შეხვედრის მთავარი თემა რუსეთის მიერ ევროსაბჭოს რეზოლუციებით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა იყო. დანიის დელეგაცია ოპოზიციის სხვა ლიდერებთან ერთად პარტიის ჩვენ თვითონ თავმჯდომარეს პატა დავითაიასაც შეხვდა.
ხოთხოვე დანიის მხარეს ზაგუჭიროს მხარეს, რათა დავის გაგრძელება მეტი შემუშავება და რეზოლუციების შესრულებასთან დაკავშირებით, თვითონ თანახმად ჩაავსო მეზობელი ქვეყანა არ ასრულებს იმათეს ვალდებულებებს, რომელიც მან აიღო.
საქართველოს დელეგაციის კიდევ ერთმა წევრმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გიორგი თარგამაძემ კი აღნიშნა, რომ დიდ გამოხმაურებას და მყისიერ შედეგს არ ელის, თუმცა ზეწოლას რუსეთს ეფექტი მაინც ექნება.
გამონლი კვირის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი. მე აქვე გვეტყვით, რომ ცოტა მოგვიანებით ჩვენ კვლავ ვისაუბრეთ საქართველოსში და პოლიტიკურ ვითარებაზე. მანამდე კი გადაცემას გავნაძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საქართველოს ერთ მნიშვნელოვან ვალდებულებაზე საუბრით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცენტრალური აზიის ქვეყნებში სამდღიანი მოგზაურობის შემდეგ შეერთებული შტატების სპეციალური წარგზავნილი ავღანეთსა და პაკისტანში ელჩი რიჩარდ ჰოლბრუკი კვირას გვიან ღამით ჩავა საქართველოში. ორშაბათს კი წინასწარი ინფორმაციით გაიმართება ოფიციალური შეხვედრები, რომლის დროსაც განიხილება უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართული სამხედრო კონტინგენტის მონაწილეობა. ამერიკელი დიპლომატის ვიზიტის მიზნებისა და დღის წესრიგის თაობაზე უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად რადიო თავისუფლება საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველს საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში თავდაცვის ყოფილ მინისტრ დავით სიხარულიძეს დაუკავშირდა რამდენიმე საათის წინ. თავაზებთ ამ სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს.
როგორც თქვენ იცით, ელჩი ჰოლბრუკი ახლავთ სპეციალურ წარმომადგენელ პაკისტანსა და ავღანეთში შეერთებული სამხედრო სახელმწიფო დეპარტამენტის და სწორედ ამ თემებს შეეხება მისი ვიზიტი. თქვენ როგორც იცით, პირველი დღიდანვე, როდესაც ეს ოპერაცია დაიწყო, ჩვენ ვიყავით მოკავშირეების გვერდზე და მხარს უჭერდით ბრძოლას ტერორისტულ დაჯგუფებების წინააღმდეგ ავღანეთში. სწორედ ამ თანამშრომლების გაღმავება შეეხება ვიზიტს, სწორედ ეხება ამ თანამშრომლების გაღმავებას. კონტინენტის საქართველოს ეყოლება საკმაოდ სერიოზული კონტინგენტი ავღანეთში. გარდა ამისა, საქართველომ შეთავაზა დღესაც უკვე ის გზა, რომელიც საქართველოს გზადის მუშაობს, ერთად ძირთები შეიძლება ავღანეთში.
შეიძლება დავაზუსტო ბატონო დავით, ანუ ეს გზა ნაწილობრივ უკვე მუშაობს, თქვენ ამას ამბობთ?
მეახ ნაწილობრივ უკვე მუშაობს ეს გზა არის ერთ-ერთი ალტერნატიული გზა, მაგრამ ჩვენი შეთავაზება გულისხმობდა, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს ის ჯგუფების ნაკადი, რომელიც გადის საქართველოს გზეთ, მათ შორის ავღანეთის მიმართულებით.
სკეპტიციზმი იყო ბატონო დავით დასავლურ პრესაში ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს ვერ იქნებაო ალტერნატიული რუსეთზე და ცენტრალურ აზიაზე გამავალი მარშრუტისა. თქვენ რაიმე ახალი არგუმენტი გაქვთ, ვიცად რიჩარდ ჰოლბრუკს ვთქვათ, ასში აცვლევინებთ, რომ გაფართოვდეს თოდე საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციების გამოყენების შესაძლებლობა?
ისტორია, მე არ ვეტყოდი რამე სკეპტიციზმი არის ამ მიმართულებით. დღესაც ყველა იმ ტვირთების გარდა პაკისტანის მიმართულებას თუ არ ჩავთვლით, ყველა ამ ტვირთების 70%-ზე მეტი უკვე მართალია არა საბრძოლო დანიშნულების, მაგრამ ყველა ამ ტვირთების 70%-ამდე უკვე გადის საქართველოს გავლით და ეს გზა მუშაობს. უკვე არსებობს ეს გზა, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა გზები არ მუშაობს ავღანეთის მიმართულებით, ასევე არსებობს სხვა გზები და ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ესე ტვირთები მიეწოდება.
ბანო დავით, გადავიდეთ ქართულ კონტინგენტზე. ჯერჯერობით 150 კაცი იმყოფება, თუმცა იყო ინფორმაცია, რომ ბატალიონმა უკვე დაასრულა წინასწარი გადასროლის წინა მომზადება გერმანიაში. რა სტადიაშია მეორე დიდი ბატალიონის გაგზავნის საქმე ავღანეთში?
ეს გადაწყვეტილება, თქვენ იცით, რომ გასულ წელს იქნა მიღებული. ახლა მიმდინარეობს სამხედრო მხედროებები მუშაობენ ომხრივად და განლაგების კონკრეტულ დეტალებზე იქნება საუბარი ალბათ ექსპერტებს შორის, რაცა აქ კონკრეტულ თარიღებს დასახელებებზე თავშევი ყავს, მაგრამ ალბათ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე, როგორც დაგეგმილი იყო, ალბათ ეს კონტინგენტი ჩაერთვება ოპერაციაში.
თუ არის დადგენილი, რავადით მიდის ქართული კონტინგენტი ავღანეთში? თუ თქვენ მაგალითად ალბათ იცით, რომ ჰოლანდიაში მართველი კოალიციაც კი დაიშალა გუშინ იმის გამო, რომ ისინი ვერ შეთანხმდნენ. 2010 წელს აგვისტოში გამოვიდეს ჰოლანდიური კონტინგენტი, თუ 2011 წლის აგვისტომდე გაგრძელდეს. აი საქართველოს კანონმდებლობით, პარლამენტის დადგენილებით რა წერია, რომდენ იქნება ქართული მისია ავღანეთში?
დღევანდელი დადგენილებით თუ აწდები, ესე იგი ამას აქვს ერთლიანი მინიმუმ ვადა, ექვსთვიანი როტაციებს ითვალისწინებთ, თქვენთვის ეს ცნობილია, თქვენ თუ პირველად არ მუშაობთ ამ თემაზე და იცით ეს როგორც ერაყის შემთხვევაში, ერაყში ჩვენი კონტინენტის შემთხვევაში გახსოვთ თქვენ რომ ექვსი თვით მიდიოდა კონტინენტი და შემდეგ როტაცია ხდებოდა მათი და რა თქმა უნდა ამ ვადას ყოველ წელს შეუძლია გადახედოს და განაგრძოს პარლამენტის დადგენილებით. პარლამენტის დადგენილებით გადაიხედება. ჩვენ ყოველთვის ვასრულებთ გავსვალდებულებებს, როდესაც მიღებით ჩვენ თავზე ახსოვთ ალბათ რომ საკმაოდ დიდი კონტინენტი იყო ქართული არმიის ერაყში და მისი უკან გამოწვევა მხოლოდ რუსეთის აგრესიამ განაპირობა.
ბატონო დავით, დაუბრუნდები ბოლოს უკვე ისევ რიჩარდ ჰოლბრუკის ვიზიტს. ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში ჩამოდის მაშინ, როდესაც სამხედრო გემ ვერცხლის ამ ყბადაღებული გემის, ასე ვთქვათ, შეშყიდვის, მიყიდვის თემა სულ უფრო აქტიური ხდება. თქვენ თუ აპირებთ, რომ ვთქვათ, რიჩარდ ჰოლბრუკს თქვენი პრეტენზიები გააცნოთ, თუ რატომ არის საშიში არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ როგორც დასავლური მედია წერდა, თვითონ ნატოსთვისაც და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის ასეთი გემის მიყიდვა რუსეთისათვის?
და ამ საუბრები დღის წესრიგზე მე ალბათ არ შევჩერდებოდი, უკვე ბევრი ითქვა ამ თემასთან დაკავშირებით, გამოითქვა მოსაზრება ბევრი ქვეყნების ლიდერების მიერაც სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით და ეს თემა მჭიდროდ უკავშირდება არა მხოლოდ ორ ქვეყანას შორის სამხედრო თანამშრომლობას, არამედ მთლიანად ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებას და შესაბამისად სწორედ ამ ჭრილიდან განიხილოს.
ბატონო დავით, საფრანგეთი ერთის მხრივ ამ საშიც ვერტფრემზიც მიყიდის რუსეთს, მაგრამ მეორე მხრივ უანგაროდ ეხმარება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს. საკმარისია სამთრომ სოლელის საჩხერის ცენტრი გავიხსენოთ. როგორ ებმება ეს ერთმანეთს, როგორ უკავშირდება თქვენი აზრით?
ჩვენ თანამშრომლობა სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა საფრანგეთთან უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს და მე მინდა გითხრათ, რომ ის ყოველთვის იყო მიმართული იმისკენ, რომ უსაფრთხოება და სტაბილურობა მთლიანად ჩვენს რეგიონში ყოფილიყო უფრო მტკიცე. სწორედ ამ მოცანებზე იყო ორიენტირებული ჩვენი თანამშრომლობა საფრანგეთთან. ასე მინდა ისევ ხელახლა გავნეორო, რომ მთლიანობაში ყველა ეს თემა, როგორც თქვენ უკვე ნახეთ და როგორც ბევრი კომენტატორი, პოლიტიკოსი, ასევე მკვლევარი საუბრობს, სწორედ ეს მისტრალის თემა განსახილველი არის მთლიანად ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ჭრილიდან და არა თქვა მხოლოდ ორ ქვეყანას შორის სამხედრო თანამშრომლობის კითხვით.
დავით სიხარულიძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში დღეს გვიანღამეს ჩამოდის რიჩარდ ჰოლბრუკი საქართველოს სახელმწიფოს შეერთებული შტატების უკაცრავად საგანგებო წარმომადგენელი პაკისტანსა და ავღანეთში. ერთ-ერთი განხილვის თემა იქნება სატრანსპორტო დერეფანი და მისი შესაძლებლობები საქართველოს გავლით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე საუბრით უკვე ანალიტიკურ სიუჟეტში. სულ რამდენიმე დღის წინ ოპოზიციის საქმე მკაფიო და ნათელი იყო. ალასანია გააქტიურების პირობას დებდა, ძიძიგური და დავითაშვილი პრაიმერისთვის ემზადებოდნენ. სხვები კი ბოიკოტის რეჟიმში აგრძელებდნენ პოლიტიკურ ცხოვრებას. დღეს პროცესის სათავეში მოექცა ფიგურა, რომელიც ბოლოთვეების განმავლობაში სამაგალითოდ პასიური იყო და არც თუ მიზეზოდ თუ ამჟამინდელ ვითარებას კარგად დავწონით, დავინახავთ, რომ ადამიანი, რომელსაც განსაკუთრებული გავლენის მოხდენა შეუძლია პროცესებზე, არჩევნებამდე დარჩენილ დროში, ლევან გაჩეჩილაძეა. იანთაძე სწორედ მისი ახალი ფუნქციის შესახებ გესაუბრებათ.
დავიწყოთ იმით, რომ ძმებს ლევან და გიორგი ქაჩეჩილაძეებს არ მოსწონთ ფორმულა ყველას მინუს 1. აქედან მარტივი დასკვნა. ლევან ქაჩეჩილაძისთვის დასაშვებია იყოს იმ პოლიტიკურ ბანაკში, სადაც ცნობილი მინუს 1-ია. ზურაბ ნოღაიტელი. ეს სიახლე მთლიანად ცვლის ძალთა განლაგებას ოპოზიციაში და განსაკუთრებით საშიშია ირაკლი ალასანიასთვის, რადგან იმ ბანაკში ლევან ქაჩეჩილაძე უპრობლემოდ დაიკავებს პირველი ლიდერის აქამდე თავისუფალ ნიშას. ალიანსის ლიდერს კი მოუხდება, რომ ბევრი იფიქროს, როგორ გაანეიტრალოს ლევან გაჩეჩილაძის ფაქტორი. ყველაზე მოკლე გზა ისაა, რომ ალასანიამ გვერდით დაიყენოს გაჩეჩილაძე, რაც ცადა კიდეც მან მარჯანიშვილის თეატრში საზოგადოების ერთ ნაწილთან შეხვედრისას. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით ირაკლი ალასანიასთვის ლევან გაჩეჩილაძის გვერდით დადგომა მხოლოდ ალიანსთან განშორების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. დავუშვათ, ალასანია არ გაემიჯნა ალიანსს. მაშინ მას მოუხდება არა გვერდით, არამედ პირისპირ დაუდგეს ლევან გაჩეჩილაძეს თანაც არჩევნების დღეს. სავარაუდოდ, ალასანია ამას არ და ვერ დაუშვებს, რადგან მისი დაპირისპირება გაჩეჩილაძესთან საპროტესტო ხმების გაყოფას და სახელისუფლო კანდიდატის გამარჯვებას ნიშნავს. სავარაუდოდ, წაგება გაცილებით უმტკივნეულო იქნება ლევან გაჩეჩილაძისთვის, ვიდრე ირაკლი ალასანიასთვის, რომელიც პოტენციური საპრეზიდენტო კანდიდატია. გაჩეჩილაძე კი უკვე იყო საპრეზიდენტო კანდიდატი და ოფიციალური მონაცემებით 9 მილიონზე მეტი ხმაც აქვს მიღებული ამ მომრჩევლებისგან. ხოლო ალასანია ახლადგამს პირველ ნაბიჯებს პოლიტიკაში და თუ თბილისის მერის არჩევნებს წააგებს, თანაც ოპოზიციის შეცდომების გამო, ცხადია, მის მომავალ კარიერასთან დაკავშირებით დიდი კითხვის ნიშანი გაჩნდება. ამიტომ დღეს ალასანიას გაცილებით მეტი აქვს დასაკარგი, ვიდრე გაჩეჩილაძეს. ამ დანაკარგის შესამცირებლად, სავარაუდოდ, ირაკლი ალასანიას საკუთარი კანდიდატურის მოხსნა მოუწევს. უფრო ზუსტად, ალასანია არჩევანის წინაშე აღმოჩნდება. ან გვერდით დაუდგეს ლევან გაჩეჩილაძეს პრაიმერში, ან მთლიანად დაუთმოს მას ასპარეზი. მესამე გადაწყვეტილება, არჩევნების დღეს ამ ორი ფიგურის დაჯახება კიდევ უარესია, ვიდრე წინა ორი. აქ ჩნდება ლოგიკური შეკითხვა. თუ კი ლევან გაჩეჩილაძე ფუნქციურად იმდენად ძლიერ პოზიციაშია, რომ მასზე დამოკიდებული ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურად გაძლიერება ან დასუსტება, მოსალოდნელია თუ არა, რომ გაჩეჩილაძე მაინც და მაინც ალასანიას გაძლიერებისთვის იზრუნებს. რატომ არ შეიძლება პრაიმერში მან თავად იბრძოლოს პირველი ადგილისთვის და მეორე ადგილს არ დასჭერდეს? ამ კითხვაზე პასუხი გამოაჩენს, რა მიზნით დაინტერესდა გაჩეჩილაძე თბილისის მერის არჩევნებით. ოპოზიციური ერთობის მისაღწევად, თუ კიდევ ერთი შანსის მისაცემად საკუთარი თავისთვის? პოლიტიკისთვის ორივე მიზანი მისაღებია. თუმცა ფაქტია, რომ რაც მეტად ფერმკრთალდება ერთობის კონტურები, მით უფრო იზრდება ლევან გაჩეჩილაძის მიმართ ინტერესი. როგორც კი იგი საჯაროდ გამოთქვამს პრაიმერში მონაწილეობის მზადყოფნას, ირაკლი ალასანია ან პრაიმერისტებს უნდა შეუერთდეს, ან საკუთარი ნებით გამოეთიშოს არჩევნებს. ასე რომ, ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც დამარცხდა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელმაც რამდენიმე გადამწყვეტ მომენტში უკან დაიხია და ბოლოს შარშან 26 მაისს სხვა ლიდერებთან ერთად პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს გადააბარა, ახლა კვლავ მოვლენების გულისგულში აღმოჩნდა. ლევან გაჩეჩილაძე შეუძლია ოპოზიციისთვის სრულიად საგანგებო, დადებითი ან უარყოფითი როლი შეასრულოს არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში. იგი შესაძლოა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთადერთი კანდიდატიც კი აღმოჩნდეს არჩევნებზე. გასარკვევი და გასარჩევი მხოლოდ ის დარჩება, რატომ დაუშვა ასეთი სერიოზული შეცდომები ირაკლი ალასანიას გუნდმა და რატომ ჩაიყენა ამ პერსპექტიულმა ლიდერმა თავი უპერსპექტივო მდგომარეობაში. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საკვირაო გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ბერლინში შაბათს დაასახელეს ბერლინის 13 საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატები. ბერლინში კინოფესტივალზე იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელმაც რამდენიმე საათის წინ საკუთარი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა.
Berlinის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდა თურქი რეჟისორის სემი კაპლანოგლუს ფილმის თაფლის გამარჯვებით. პრინციპში ერთ-ერთ რეპორტაჟში მე დავუშვი, რომ ჟიურის თავმჯდომარე ვერნერ ჰერცოგი გაამარჯვებინებდა, ასე ვთქვათ, იმ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეულ თვალსაზრისით მის სტილს ამკვიდრებენ, შეიძლება ითქვას, მის თემატიკას ამკვიდრებენ თანამედროვე კინოში. და ასეც მოხდა სემი კაპლანოგლუს ფილმი, ეს არის ბუნებისა და ადამიანის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის, შეიძლება ასე ითქვას, პრობლემაზე, რაც არის ვერნერ ჰერცოგის, გერმანელი რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგის დამახასიათებელი. იგივე შეიძლება ითქვას რუსული ფილმის წარმატებაზე, ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმა რამდენიმე პრიზი მოიპოვა. ერთ-ერთი არის ვერცხლის პრიზი, ვერცხლის დათვი საუკეთესო მსახიობებმა, გრიგორი დობრიგინმა და სერგეი პუშკეპალისმა გაიყვეს ეს პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის და ფილმის ოპერატორმა პაველ კოსტომაროვმაც. უნდა ითქვას, რომ 5 წელია რუსული ფილმი ბერლინის ფესტივალის კონკურსში ვერ მოხვდა, არ იყო მოხვედრილი, პირველად მოხვდა, შეიძლება ასე ითქვას, 5 წლის მერე და აი პრინციპში გარკვეული წარმატებითაც. წარმატება მოიპოვა ასევე რუმინულმა სურათმა ფლორიან სერბანის ფილმმა, როცა დასტვენა მინდა ვუსტვენ. ამ ფილმზე მე უკვე ვეცაუბრე რადიო თავისუფლების მსმენელს. სურათი ლიდერობდა კრიტიკოსთა რეიტინგებში, ვერცხლის დათვი მოიპოვა ამ ფილმმა და სურათის გმირი არის პატიმარი, რომელიც 5 დღეში უნდა გაანთავისუფლონ არასრულწლოვანებისთვის. ასეთი დაწესებულებები არის ინტერნატის მსგავსი რუმინეთში, აი ამ დაწესებულებიდან, ნუ შეიძლება ითქვას, ციხიდან, და როგორ ხდება ის, აი ამ რასაკეთებს იგი აი ამ უკანასკნელი 5 დღის განმავლობაში ციხეში, როგორ ემზადება თავისუფლებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, ამაზეა ეს სურათი. და უნდა ითქვას, რომ ესეც ვერნერ ჰერცოგის ფილმების ერთ-ერთი თემაა. თავის დროზე გერმანელმა რეჟისორმა თავარი როლის შემსრულებლად მოიწვია პატიმარი, ბრუნო ეს, მას გვარიც კი არა აქვს ტიტრებში, და გადაიღო ფილმში ტროშეკი. რა შეეხება საერთო განწყობილებას, ნუ მოსალოდნელია იყო, რომ ბერლინის კინოფესტივალი უპირატესობას მიანიჭებდა არა ჰოლივუდში გადაღებულ ფილმებს, თუმცა ალბათ ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი, წლეული საიუბილეო ფესტივალის მნიშვნელოვანი პრიზი, ეს არის პრიზი საუკეთესო რეჟისორს, რეჟისურისათვის, საუკეთესო რეჟისურს დათვი გადაეცა რომან პოლანსკის. Ну, გადაეცა ალბათ მაინც პირობისაც ვამბობთ, იმიტომ რომ რომან პოლანსკი მოგეხსნება შვეიცარიაშია, პატიმრობაშია, და ამით ბერლინის კინოფესტივალმა თავისი პატივისცემა გამოხატა და სოლიდარობა გამოხატა დიდი რეჟისორის მიმართ, რომან პოლანსკის მიმართ, რომელიც თავის სურათში ანონიმი ავტორი, შეიძლება ან აჩრდილი ავტორი, ასეც თარგმნიან ამ ფილმის სათაურს, შეიძლება ითქვას, გამოხატავს თავის ეჭვს თანამედროვე სამართალის მართსაჯულების მიმართ. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს სურათი არა მარტო ტონი ბლერს ეძღვნება, და ბევრი ამბობს, რომ ეს ფილმი ტონი ბლერს ეძღვნება, არამედ თავად რომან პოლანსკის და მის დამოკიდებულებას მართსაჯულებასთან.
ეს იყო გიორგი გვახარია, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც თვალსადევნებდა ბერლინის ფესტივალს. იგი ორშაბათ უკვე უფრო ცლად გაგვაცნობს, თუ რა ხდებოდა, რა ტენდენციები გამოიკვეთა მსოფლიო კინოს ხელოვნებაში ბერლინის ფესტივალზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება რუბრიკით ბიბლიოთეკა მალხაზ ხარბედიას საავტორო პროგრამით. ცოტა ხნის წინ თანამედროვეობის ყველაზე დაუმორჩილებელი მწერლის მიშელ უელბეკის წიგნების ქართულ თაროს კიდევ ერთი გამოცემა შეემატა. ჟორჟ ეკიზაშვილის მიერ თარგმნილი ბრძოლის ველის განრთობისა და ელემენტარული ნაწილაკების შემდეგ ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის ხელშეწყობით მწერლის სკანდალურად ცნობილი წიგნი პლატფორმა გამოვიდა. წიგნი ირმა ტავილიძემ თარგმნა. მას ასე მალხაზ ხარბედიას საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა.
Dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare.
ეს მიშელ უელბეკის ხმაა, ფრაგმენტი სიმღერიდან, რომელიც მის 2000 წელს გამოსულ ალბომშია შესული. ტრადიციული ფრანგული შანსონური რეციტაცია, კლასიკური თემები, შეგემებული უელბეკის ცხარე საკმაზით. მიშელ უელბეკი ამ ალბომზე და რომან პლატფორმაზე ერთდროულად მუშაობდა. ეს მის შემოქმედებაში ალბათ უმნიშვნელოვანესი პერიოდი იყო, როცა იგი ლამის წინასწარ მეტყველად მოგვევლინა 11 სექტემბრის ნიუ-იორკული ჯოჯოხეთის პროფეტად. ციგმა შეიძლება ითქვას ახალი 21 საუკუნე დაიწყო და იგი დასავლური საზოგადოების ერთგვარ დიაგნოზს წარმოადგენს და შესაბამისად პლატფორმა ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. ციგნის თარგმნელი მწერალი ირმა ტაველიძე გვეუბნება.
ციგნი მნიშვნელოვანი იქნება ჯერ ერთი იმიტომ რომ ეს არის ბოლო 10 წლეულის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანი ჩემი აზრით და თან ფიქრობ ასევე ყველაზე კარგი ციგნი რაც უელბექს დაუწერია. საინტერესოა რადგან ძალიან პირდაპირი და გულწრფელი ციგნი. ის ძალიან კარგად გრძნობს საზოგადოების განწყობას და იმას რა იქნება აქტუალური, რაზე წამოეგება საზოგადოება.
თავი გმირი ფრანგია, 40 წლის ჩინოვნიკი, კულტურის სამინისტროს თანამშრომელი. აი ესეთი ტიპია შვებულების დროს თავი ახალგაზრდა რომ მოაქვს ხოლმე. იგი მამის გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრეობას მიიღებს და მაშინვე აღმოსავლეთში გაემგზავრება დასასვენებლად. მიშელი, ასე ქვია პერსონაჟს, ვერიტანს არაბებს, ჩინელებს, ადამიანების უფლებებზე განუწყვეტლივ ლაყბობას, საბაზრო ეკონომიკას, ეკოლოგებს, ამერიკელებს, ბავშვებს. ხანდახან ჯგუფ რეიდიოჰედის მაისურით გვევლინება. საერთოდ კი ორადორი პიჯაკი აბადია და რამდენიმე ათეული წიგნი. იგი ვერ იხსენებს თუ როგორი იყო 15, 20, ან 30 წლისა და საერთოდაც ადამიანური უნიკალობის იდეა მხოლოდ მაღალფარდოვან სისულელად მიაჩნია. მთელი ცხოვრება უხერხულად ზნობდა თავს. სათქმელი არაზოს არაფერი ჰქონდა. საუბრის გაბმაც კი არ შეეძლო ხოლმე და არც ცეკვა იცოდა, ამიტომ გალოცდა. ალკოჰოლი მას ამხნევდა და ეხმარებოდა. მიშელს ქათმის დაკვლაც კი არ შეუძლია, სამაგერო სიამონებით დაახლდა რომელიმე მაზალო ტიპს ტყვიას. რომანის ბოლოსკენ მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ იგი საერთოდ ყველანაირ სურვილს კარგავს. გულიერება ინტელექტუალურ საუბრებზე, უქრება სამყაროს ახსნა თუ შეცნობის სურვილი გაურბის ადამიანებს. ყველაფერი ზემოთ ჩამოთვლილი ერთი შეხედვით ფრანგული ეგზისტენციალური თაიგულია, ტრადიციული. თუმცა რომანის გაცნობის შემდეგ სულ სხვა შთაბეჭდილება დარჩება მკითხველს. ესაა სიამოვნების, სიცოცხლის მაძიებელი კაცის ისტორია, რომელიც თავით ეშვება ვნებებში, რომელსაც მიაკვლიოს იმ ნამდვილს, რასაც მხოლოდ სექსით თუ შეიგრძნობს ხოლმე დასავლელი ადამიანი. ეს ციგნი ერთი მხრივ ანტიდასავლურიცაა და მეორე მხრივ ანტიისლამურიც. ამგვარი სიმწვავის გამო წერალს სერიოზული პრობლემები შეექმნა თავის დროზე. უელბეკი ნარცისიზმით შეპყრობილ ევროპელებს, ან ზოგადად დასავლელებს გულისხმობს, რომლებიც წარმატების კულტის მსახურებაში არიან დანთქმულნი და საკუთარი ერთადერთობითა და განუმეორებლობით გატაცებულები ერთმანეთთან დაწოლასაც კი ვეღარ ახერხებენ. შესაბამისად სექსი კვდება, ვნებაც ქრება. სხვისთვის სიამოვნების მინიჭება, სიამოვნების უანგაროდ გაღება, საკუთარი სხეულის დათმობა ევროპელებს აღარ შეუძლიათ და რომანის ბოლოს დასკვნასავით ჟღერს. ციტატა: ბოლომდე ევროპის შვილად, შფოთვისა და სირცხვილის ნაშიერად დავრჩები. საიმედოს ვერაფერს ვიტყვი. დასავლეთის მიმართ სიძულის არ განვისტი, უბრალოდ უზარმაზარ ზიზღს გძნობ. ერთი კი ვიცი, ისეთები, როგორებიც ვართ, ეგოიზმის, მაზოხიზმისა და სიკვდილის სუნვით ყარვართ. ჩვენ ისეთი სისტემა შევქმენით, რომელშიც ცხოვრებაც უბრალოდ შეუძლებელი გახდა. მიუხედავად ამისა, სოფლიოს სხვა ნაწილებში მის ექსპორტს მაინც ჯიუტად ვაგრძელებთ. თავი გმირი გაკვირვებულია, ნეტა ვის მოუვიდა თავში, რომ საფრანგეთი გარყვნილებისა და თავისუფალი სიყვარულის ქვეყნად გამოეცხადებინათო. მისი აზრით, ამ ქვეყანაში ყოველთვის საშინელი მოწყენილობა და ბიუროკრატიზმი მეფობდა. პლატფორმა ტრაგიკული სიყვარულის ისტორიაა. ამბავი მოპოვებული და დაკარგული 6-4 შესახებ. ამბავი ნამდვილ სიყვარულზე, რომელსაც ტერორისტული აქტი ასრულებს. მანამდე კი შეყვარებული წყვილი სექს ტურიზმის აყვავებაზე ოცნებობს. ცდილობენ დასავლეთს ის შესთავაზონ, რაც მან დაკარგა. როგორც ერთი რეცენზენტი წერდა, დიდარ დასავლეთს დიდი ფული აქვს. სამაგიეროდ ღარიბ სამხრეთსა და აღმოსავლეთს არ აქვს გაუცხოების კატეგორია, ფსიქოანალიზი, ფემინიზმი და ასე შემდეგ. უელბეკის ნაწერები უცნაური იუმორითაც ხასიათდება. მაგალითად, რომანში ერთი ეპიზოდია, როდესაც სექს ტურისტული გეგმების განხილვისას სლოგანის მოფიქრებას ცდილობენ და უეცრად მთხრობელს ბოდლერის ტრიქონები ახსენდება. ნელსურნელები თაკოთებული შიშველ ტიტველი მონების გუნდი. ცხადია, სლოგანს არ დაამტკიცებენ პოლიტკორექტულობის გამო. ირმა ტაველიძემ ჩემთან საუბარში აღნიშნა, რომ პლატფორმაში დაკვირვებული მკითხველი ადვილად გაარჩევს უელბეკი.
როდის თამაშობს, ან როდის არის ნაკლებად სერიოზული და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იუმორის გრძნობა აქვს და განსაკუთრებით ამ რომანის პლატფორმას პირველ ნაწილში ეს კარგი გრძნობა. და თვითონაც ამბობს მე ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ როცა ჩემთან მოვიდნენ გერმანელი ჟურნალისტები და შეკითხები დამისვეს, მივხვდი, რომ თურმე მე სერიოზულის ყოფილვარ. ანუ ყველაფერი ბოლომდე სერიოზულიც არ არის. ეს ამბობს, რომ ბავშვების ძულს ან თ ჩინელებზე ლაპარაკობს. ეს უფრო რაღაც საზოგადოების აგდების ის ხდება და ვფიქრობ, რომ ეს გამართლებულია.
უელბეკის პროზის კიდევ ერთი საინტერესო თვისებაა პორნოგრაფიისა და სენტიმენტალიზმის შეზავება, რომელსაც ხშირად მეცნიერული კომენტარებიც ახლავს ხოლმე თან. კლასიკურ დასავლურ რომანში ეს ნიშნები ყოველთვის იყო, თუმცა უელბეკთან ამ შეხამებებმა ზღვარს მიაღწია. თუ კი ელემენტარულ ნაწილაკებში მწერალი ბიოლოგიას მიმართავდა, აქ იგი უფრო სოციალური მეცნიერებებით ერთობა და ერთ მონაკვეთში სულაც დეტალურად გვიხასიათებს სხვადასხვა მოდელს. იგი ყველა ფრუსტრაციას სოციოლოგიური მიზეზებით ხსნის და რომანის მთელი მეორე ნაწილი არსებითად სექსუალური ცხოვრების ოპტიმიზაციის სამოქმედო პროგრამად იქცევა. ამის მიუხედავად, უელბეკის ნაწარმოები არაფერს აგებს მხატვრული თვალსაზრისით. პირიქით, იგი თანამედროვე რომანის განვითარების ერთ-ერთ შესაძლო გზას გვაჩვენებს.
ეს გახლავთ საავტორო პროგრამა მალხას ხარბედიას საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ახლა გადაცემას განაგზობს თავისუფლების დღიურები, ყოველკვირეული პროგრამა. გამოკვირაში განსთილს საკუთარ შტაბეშტილებებსა და ნაფიქს მხატვარი ზურაბ ნიჟარაძე გაგვაცნობს.
პირველი კვირა მე არ ვამჩხავებ სხვა დღეებისგან აბსოლუტურად, იმიტომ რომ არ გამომიმუშავდა მე ისეთი ჩვევები, რომ ვიშენებდე მაგალითად კვირას. სხვა დღეებში მუშაობდე და კვირას კიდე ვიშენებდე. ხოლო კვირა ჩემი ახლობლების და ჩემი მეგობრების და საერთოდ ახალად ადამიანები ვიშენებენ კვირას და ამდენად ურთიერთობის საშუალება მეტია და რაღაც, ნუ ამით კი. მაგრამ აი ჩემი საქმიანობასთან დაკავშირებით მე ვერავითარ განსხვავებას ვერ ხედავ. ისევე როგორც სხვა დღეებში, ნუ დღეები ხოლმე საკმაოდ ადრე 6-ზე, 7-ზე, 8-ზე უკვე სახელოსნოში ვარ ხოლმე. უმთავრესად ეგრე ხომ. ხო და მუშაობ და. ნუ ახლა ამ პროცესში, ამ შემოქმედებითი პროცესში როქვია, ბევრი საკითხი წამოიჭრება ხოლმე და ნუ გადაწყვეტას თოულობს ან გააზრებას. ეს ერთი მხრივ დაკავშირებულია პრაქტიკულ შრომასთან, მეორე მხრივ თეორიულ მხარეს აგამას. Ну, რაღაც გამოცდილება, რომელიც არსებობს ახლა ყველა დარგში. ასევე ჩვენთან არის გამოცდილება კულტურული უშველებელი შრე აგა ჩვენს გარშემო არა, კულტურის სამყაროში ვიყავ ყოველთვის სივრცეში. Да, ეს დაგროვება მთელი ამ ცხოვრებისა და ნიმუშების ამ კულტურის ძეგლების და ასე შემდეგ. ამას მოყვება გარკვეული საშუალებები, ხერხები, თუ როგორ საუკეთესო და ოპტიმალურად მიაღწიო იმას, რაც გაქვს ჩაფიქრებული ან რისკენაც მიისწრაფი დაუშვათ, ხო? Ну, რაც გულისხმობ ახლა. Მაგალითად, ჩვენ დარგში, აი, ფერწერაში, ხო, შუა აღორძინების და შუა საუკუნეების და მემრენდელი კიდე დროის გამოლობაში ფონად იყო მუქი და იმპრესიონისტები რა გამოჩნდა? ფონი შეიცვალა, ესე იგი ჰაერზე გამოვიდნენ პლენერზე და ამდენად ოთახის განათება კი არ იყო, იყო განათება ცის და მზის და ამდენად იყო ნათელი. ამან ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო რა მხრივ. Ну, შეეული დაუშვათ ადამიანის შეეული. ეს ნათელი შეეული კარგად ჩანდა მუხ ფონზე და იმპრესიონისტების შემდეგ ნათელ ფონზე ნათელი შეეული უკვე ირეოდა ამ ფონში. ამან გამოიწვია ის, რომ საგანი გახრა, საგნის არსი დაიკარგა და გაითქვი ამ ჰაერში და ამ ანათებულ ფონში. Ну, მთელი რიგი ნამუშევრები მოწმობს ამაზე, მონეშა, ერთი რუანის ტაძარი, რომელიც არის ლაქები არა, განათებული და ლაქები. ეხლა რა არის შეამოსანა მთელი ამ ჩვენი სახვითი ხელოვნების? მაინც ადამიანი არის ცენტრში, ადამიანის პრობლემებია თვითონ არსობითი მხარე სხეულის პლასტიკის, ხო? მე მრჩება შეგვეძლება რომ ეხლა სულ გამოიცალა მაგას თავისი ის თავარი შინაარსი, რომელიც ტრადიციულად ქონდა ყველაფერს, არა მარტო ეხლა სახვით ხელოვნება, ყველაფერს, ლიტერატურას, თეატრს და გადადის რაღაც გართობის თუ არის მიზანს ვერ ხედა, რისთვის ხედება ეს. 15 თებერვალი ორშაბათი. მე ვერ მუშაობ, მე ვერ 8-9 საათზე ნაკლებს არ მუშაობ. შეიძლება მეტი კიდევაც რა. ჯანზე რო ვარ ახლა ცოტა მოვშვიდი და ვაპირებ გავაგზავნო ბატონო ის ძველ რეჟიმში ჩავდგე როგორმე რა. ბევრია გასაკეთებელი რაც. Ну, ოპტიმალური ის რომ მიაღწიო, ხო, გამოსახველობით რაღაც დონეს, ну ძალიან ბევრი უნდა იმუშაო, იმიტომ რომ გიხდება მთელი ამ გამოცდილების გამეორება. მე ეგეთი გზა რთული და გრძელი და ასეთი გზა მთელი ყველაფერი მთელი ეს შეშა უნდა გაიარო შენ ეს გამოცდილება. მე მასალასთან არის დაკავშირებული, შემოდის ახალი ფერები, ახალი ტექნოლოგიები და რაღაც ამასაც უნდა მოვლა. ამიტომ ეს მე პირადად ძალიან გამიგზელდა ეს. მე კიდე არა ვარ ბოლომდე დარწმუნებული ძალიან ხშირად ეს რა გამოვაქედან და 16 თებერვალის სამშაბათი ამ ამანტროპობის შემდეგ გარკვეულ რეჟიმში ვარ, რა და რაღაც ყებას შეშეთი მაგ დიეტური და რაღაცა ყველაფერი შევასრულება თუ ეს პროგრამა და მე რას ამოვიდი აი ჩემი მეგობარ ნიკამ გამომიარა და გამაშეირნა ბატონო ჰაერზე რაღაც ერთმე მე ამოვიდი და ვიმუშავე 1-2 საათი ну მე რაღაც ენერგია აღარ მეყო რა დავრუნდი დამიგრო და ბევრი დაუმთავრებელი ნამუშევრები და მაწუხებს ეგ ვალი მაგ რაღაც ჩემ თავთანაც და დამკვეთებთანაც ბატონო 17 თებერვალი 4 შაბათი შეყო ბატონო ჩემო რაღაც 80-იანი თუ რაღაც 79 აქ ჩამოვიდნენ მოსკოვიდან ორი ქალბატონი რომლებიც საკავშირო ხატვართა კავშირში კურირებდნენ ამ საქართველოს და მოვიდნენ აქ შემთა საქართველოსში და ისე საუბარში გამოერკვა რომ აპირებენ ჩემ გამოფენას მოწყობას მოსკოვში არ შეკითხეთ არაზუსტ შემთხვევაში მაგრამ პირველად გავიგე მაგაზე მე დავთანხმდი კი ბატონო და აქ რო ისა ხატვართა კავშირში ეს გაიგეს თქოს რომ რაღაც მოსკოვში გასულ ბარე მაშინ აკა გავაკეთოთ უფრო ადრეო რა ხო და გამოიყო რაღაც ეს დარბაზი შეიძლება ორი სართული იყო ჩემი ნამუშევრებით. აი ესე იყო ეს პირველი, ხო. და მე მგონი უკანასკნელი, იმიტომ რომ ესეთ პერსონალური ეს არ მქონია მე. სუმუდამ რაღაც საერთო გამოფენებში მონაწილეობდი. აი შარშან იყო ეს ლაკის პარკში საზოგადოება არის, რაღაც ინგლისური საზოგადოება, რომელიც მე მგონი ყოველ წელს აღნიშნავს შექსპირის დაბადების დღეს. და მე შემთხვევაში რომ მოდი რა ბარემ სურათებით გავალამაზოთ რა ეს. და შექსპირის პორტრეტის დამახატინებს და აი ესე მოეწყო აი შან იყო ეს ბახში შეკატაშეს უნდა გითხრათო ყველა დარბაზებს ჯობია აი ეს ხაერზე გამოფენილი ისეთი კარგი გამოდა პრინციპულად მე არ ვარ მომხრე იმის რომ მე მუშაობ იმის რომ გამოფენა მოვაწყო მაგრამ შუა მჭირდება არავითარ გამოფენა მე და არც მიყვარს მართალი გეთა ამიტომ არავინ არ ვემზადები არავითარ გამოფენისთვის ნუ მიგროვდება რაღაც ნამუშევრები და ნუ თუ არის რაღაც ეს კი ბატონო ამ ხრივ თორე ის შვარ მიყვარს ეს რაღაც ნუ არს გახსნა შუ უხერხულ მდგომარეობაში არ მიყვარს საერთოდ ცოტა ზოგჯერ არ ზდოდიარ ხოლმე აი შეფლად მუშაობ შამო მოშედეგად ავდა 18 თებერვალი ხუთშაბათი კულტურის სამინისტროს მოღვაწეებში არსებობს რაღაც მიმართულება კულტურული ურთიერთობების სხვადასხვა ქვეყნებთან და მათ შორის ალბათ ინგლისთანაც. ხო, აგზავნიან ანსამბლებს და რაღაც, ხო? და ნუ ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა ხატვარსაც შემოთავაზეს და მე უთხრა შემონეს გასაჯები მე. აი ეგეთი იყო შენი ლონდონური. გავშებული იყო ეს დარბაზი, მართალი არ არის დიდი ეს დარბაზი, მაგრამ ქუჩაში ჩიდვენ, მეორე მოვიდა ზა ხალხი. ძალიან თბილი და ესეთი. Ну, არის რაღაც კატეგორია, როგორც შანს, რომელიც, ну, ვერ ეგუებიან, იმიტომ, აი ამ ახალ მიმართულებებს და ერთხელ ამ ყველაფერი დაიპყრო, შეიძლება ამ ультра თანამედროვე რაღაც ფორმებმა და არის რაღაც კატეგორია, ну, ვერ ეგუება მაგას. და რეკავდნენ და მადლობას მიხდიდნენ და იყო ესეთი ზარების და თვითონ ის მოვიდა იმას აძახა. აი, ნამდვილი პერსერა და რაღაც ესეთ რაღაცებს იძახდნენ კი. იმიტომ ეგეს მოსაბეზრებელია, კაცო, ну, ეს უაზრობის აბსურდი სატანას ну раз сазуребия камаз да ну ра ря та инсталляция ра ну ра дапатежа хатварма сазугадоева ну როგორცა ზამ დიდრები $1000 ხერდა ბილეთი ну შეიკრიბა ეს ხალხი და ну ра აჩვენა მოშალა თავის შეჭერი და იქ ჩამოვიდა წვიმა აპლოდისმენტები დაუკრეს და დაიშალენ ну მე რა ვიცი რა იმას უნდა მივაკუთნო ახლა რა შეშავს ეს ხოლმე გადაუხადეს უშველებელი თან აი ამ შეშულებაში გადადა ნუ ალბათ მე ამ ფულით გააკეთა ეს შევისთავის ჩახურა იგივე ზუსტად რაცაც მე ხლო ყვები მომიყვა 15 წელიწად პარიში ვიყავი და გუჯარო ამაშუკელი ჩემი სტუდენტი იყო გას ნუ ეგ დამპატეჟა თავის სახში მე ქალაგარეთ შვენიერი შატო იყიდა მაგან მომიყვა გას მთელი ეს მე ეს კუხნა ვიციო გას ეს არის სუფთა კომერციაო და ასლაპარაკოთ ეს ნუ ორიშები რა ესე გაზი რო არ არიან გასო არც კულტურის არც იმის არაფერი არის მის არც პერსერაში არც ნახატებში და ამიტომ რეკლამას უჯერებენ ეხლა ეს რეკლამა რას აკეთებს საბერძნეთში ცხოვრობდი მე ერთი კარგი დისმაში და იქ მეზობლად იყო ცნობილი კოლექციონერი იყო კოსტაკიში რომელიც ავანგარდს აგროვებდა და შვილი იყო ჩამოსული ამ კოსტაკიშის შვილი რომელმაც ჩამოიტანა რუსული ავანგარდის რაღაც ნიმუშები და გაყიდვა და ვიშნავ ცხოვრობდეს იმ სახლის პატრონი ანტიერ ხალი იყო ძალიან სიმპატიური მე მეუბნება ამათთან საქმეს ნუ დაიჭერო რატომ ეს გიდა ესენი აფერისტები არიან გასული და ისე რა ხნა მაგის მამამო ჩამოიყვანა ვიღაც რუსი ახალგაზრდა ბიჭი და დაუკვეთა ხუთი. გადაუხადა $800. ამ ბიჭმა აქცია რაღაც 12-იანი რაღაც სტილო. გატეხა შუშა, დააფშნია შუშა იმ ტილოზე, მე წებოდა აშხა, მე დააშხა რაღაც ფერები და 15 წუთში იყო მზადე 12-იანი სურათი. $800 აიღო ამ შუშრომაში რა. ძალიან მაყოფილი დარჩა. თქვენ ახლა არ შემეკითხებით რამდენად გაყიდაო მამამისმა ეგ სურათიო. რამდენად მეთქე? $85,000. ახლა რა ქნა ამ კოშტაკი? $30,000 გადაიხადა რეკლამაში, გაუკეთა ამ ნამუშევარს საშინელი რეკლამა. ვიღაც ხარჯს რა, რომელსაც ბევრი ფული ჰქონდა, შეტანა ეს სურათი $85,000-ად და თვითონ არ გაუძრევია რა, ისე ჩაიდო $50,000 ჯიბეში. აი ეს არის გენაცვალე, ეს კომერცია რა. რა თუნდა ამას ამდენირებს? საუბრები და სიმპოზიუმები და გარკვევა, რა გარკვევა კაცოს? აბსოლუტური ეს არის წყვილი რა. 19 თებერვალი პარაშევი. ერთი ხარე, ნუ აი მასალას რომ შევეხოთ, არა მასალის როლს საერთოდ ჩვენ დარგში, დიდი როლი აკისია მასალაში. და ამ აბსტრაქციონიზმმა რაღაი სულაფერი შემოეცალა. ეს მასალა დარჩა ერთადერთი თესშესახები რაღაც მომენტი, რომელზეც ჩანს, რა მასალისგან არის გაკეთებული ან თვითონ მასალის თავისებურება შეიძლება მშვენიერებას დაარქვა. ნუ ეს მისაღებია, ეს იმიტომ მასალას მართლა დიდი მნიშვნელობა. აი დაახლოებით აი ამ პრობლემებთან გვახშე რანერე შეიძლება ახლა მაგის დაძლევა შეიძლება არავის არ უნდა ამის და მე პერიოდად მინდა რომ ეს რაღაც ინერცია იყოს დაძლეული და რაღაც მიმართულება მინდა ჩემ შრომაში რაღაც გარკვეული პრინციპებზე აგებული რაღაც შინაარსობრივად რაღაც ხაიში რაკეთდება იმისთვის რომ გამომსახველობითი მხარე რომ იყოს ესეთ მძაფრი და ეს ნუ საინტერესო მდიდრული და ასე შემდეგ რაღაც გზები არსებობს მაგისთვის და საშუალებები აი ჩემი მუშაობის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ადგილი სწორედ ეგ არის რა, ამ საშუალებების მოძიების და გამოყენების და ასე შემდეგ. 20 თებერვალი შაბათი. არაფერი განსხვავება არ მაქვს, ბატონო, მე არც ვადევნებ ყურს შაბათია თუ არ არის შაბათი, არავის არის არ მაქვს. აბსოლუტურად ჩვენთვის უცხოა ეგეთი განცდები, რომ შაბათს შეშვენებენ, ხო, ვიღაცას. შეიძლება დაშვენება არ მისმის რა, რა შეშვება დაშვენება. პირიქით მე შრომამ შემოვნებს კაცო და შაბათს რატო უნდა მოვიყლო შემოვნება? ან ყირას. ყველაზე მეტად მაინტერესებს მუშაობა და ვებულო შემოვნებს ამისგან. მე კურორტზე არ ავახურე, ზღვაზე ჩავე, ერთ კვირაზე მე ვერავზრო. შვენიერი ოჯახი მაქვს, შვილები ყავს, შვილიშვილები ყავს. ერთი წავიდა გერმანიაში, სწავლის გასაგრძელებლად, მეორე გათხოვდა, ბიჭი კიდე არის არქიტექტორი, ისიც აპირებს გერმანიაში წასვლას. შვილებს კარგი მყავს და შვილიშვილებს ძალიან ყაუფილი ვარ. ესეთ ფხადა რაღაცა ვერ გამ, ნუ არ ამგონია რომ მაგაში რამე ესეთი დიდოს მოხერხებულს ეძახია. როცა ყოველდღიურობაში გათხოვილია და აქ პოულობს თავისი ცხოვრების თავარ იმას, რაღაც მე ის მგონია რომ თავის სახს აღარებებს. იმიტომ რომ ეს წარმოვალია სკოლაფერი გასვდა, მე რა სიცარიელე შედგება. ჩვენი დარგი რა, მაკრო დარგია, რომ რაღაცა რჩება შენგან, რაღაცა კვალი, რაღაცა რაღაც მწერლებსაც იგივე აქვს, მუსიკოსებს რაღაცა ის აქვს, ეს გაგზელებასაც აქვს სულიერ სამყაროში. და ეს კიდე იქვე თავდება რა. იქვე, ნუ შეიძლება წარმატება ხონდეს ის კონდეს. როგორ ახალგაზრდობა რა, ნუ გაივლის ეს ახალგაზრდობა და მე რა არ უნდა იყო ამაზე დამოკიდებული. რაღაც ისეთი ის უნდა შეიქონა, რომელიც გაყვება უფრო დიდხანს. მე ესე მგონია რა.
ხატვანვა ზურაბ ნიჟარაძემ წარმოგვიდგინა გამვლი კვირაში განცდილი საკუთარი შტაბის დილებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და კვირის გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად თავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ტრადიციულად ნიკო ნერგაძემ მოგვიმზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ისეთ სიმღერებს გიმღერებთ, თვალს ცრემლი მოედინოსა, უბრალოდ არა ეს ისეთ ტყუილად თქვით. თუმცა სიმღერებს გაუშვებთ. ისეთ სიმღერებს, რომლებიც თბილისზე არ არის დაწერილი, მაგრამ მაინც შეიძლება მიუსადაგოთ საქართველოს დედაქალაქს და ნართ თუ ისე კარგი კუთხით. თბილისზე ხომ უამრავი სიმღერა დაწერილა, მაგრამ ამ სიმღერებს ერთი დიდი ნაკლი აქვთ. მოდი, ნაკლი კი არა, თავისებურება უფრო დავარქვათ. ცალმხრივი სიმღერებია. ანუ თბილისის მხოლოდ კარგ მხარეს აქცევენ ყურადღებას. ეს კარგი სიმღერები, რომლებიცაა. ცუდები კიდევ ვითომ თბილისზე მღერიან და სინამდვილეში სულ არაფერზე არ არის ხოლმე ეს სიმღერები. თომიც თარა 20 სიმღერა რო აქვს ვიღაცას დაწერილი სიყვარულზე და მე აღარ უნდა რო სიყვარულზე იყოს ოღონდ არ იცის რაზე დაწეროს და იგივე სიმღერას წერს სიყვარულზე ოღონდ თბილის სიმღერის ვიღაც გასის ან ქალის ნაცვლად თან უგულოდ ხო და როგორც ყველა ქალაქს თბილისაც აქვს უარყოფითი მხარეები ხო ყველგან ეგრეა კარგიცა ცუდიცა ამ ცუდე სიმღერები კიდე არ არის ჩვენთან ამიტომ ავიღებთ სხვა რამეზე დაწერილ სიმღერას და ვიტყვით რატომ შეიძლება თბილისზეც იყოს ასეთი ჩარტის სახეს ამას არ მივცემთ, იმიტომ რომ სალაპარაკოს მეტი გვაქვს და სიმღერის ცოტა მოზრდილი ნაწყვეტიც უნდა გაუშვათ, ამიტომ ხუთი არ დაგვეტევა, მაგრამ რა ვიცი, მედია არ მიწყენთ. ხო და დავიწყოთ. ერთი დიდი ნაკლი თბილისის აქვს, რომ კულტურული ცხოვრება აქ არის მინიმალური. პირველ რიგში გართობის მხრივ ამბობ, მაგრამ ისედაც. კი, წელიწადში ხუთჯერ რაღაცა ფესტივალი ტარდება, ან მუსიკალური, ან კინო, ან თეატრი, ეს ხუთჯერ ყველა ერთად, სალსალკე კი არა. მაგრამ ერთ ჩვეულებრივ პარასკევს აღამოს ადამიანს დიდი არჩევანი არ აქვს. და ხა ევრიკა ეს რაღმოვაჩენი ვარ ამბობ, ყველა მიცის რომ ეგრე ყველა მაგაზე ლაპარაკობს. გადი ჭავჭავაძეზე ან რუსთავაძე პარასკევს აღამოს და რა ვიცი, აი მარტის დასაწყისში ვთქვა 12 საათზე ღამის და ნახავთ რა ხდება. იცით რას ნახავთ? ვერაფერს. კაცი შულის ჯაჭანება არ არის. მეტყვით აბახა შარდენზე გადიო და გავსულარ განაცვალე და არც არ არის არავინ. ზაფხულში უფრო მეტნი არიან, მაგრამ აი მარტის დასაწყისში ვერ ნახავთ ვერავის. თუ ხა კლუბური ცხოვრება გიყვარს, კი ან ბამბარუმში წახვალ ან გურუში ან სადმე, მაგრამ ეს რა უმეტესობას ეს კლუბური დგც ცხოვრება აღარ შეგვეფერება. ხანდახან წახვალ დისკოზე, მაგრამ ყოველ საღამოს ოფლიან თინეიჯერებს ჩემო ტერმა უყურა, ანი მუსიკას რომ უსმინო. ეგეც არ არის კარგი. თეატრში წადიო მეტყვით თუ ეგ არ გინდა, ეგ სახლში აღზავლული მაქვს, იმიტომ რომ მე ერთი კვირა თეატრალურად ლაპარაკობ ხოლმე. აი გეტყვით როგორც. ბან ჩენს გავაგრძელებ ეს. რა თქმა უნდა, გართობის მხრივ უარესი ქალაქიც ბევრი არსებობს, მაგალითად ხაშორიან ალბათ ერევანი, მაგრამ რა, სხვაგან რომ უარესია, განა ეს რამეს ნიშნავს? არაფერს. სწორედ ამიტომ ახლა შემოგთავაზებთ ჩემ ერთ-ერთ უსაყვარლეს ჯგუფს Google Bordellos და მათ სიმღერას სახელად Tribal Connection. ამ სიმღერის ტექსტი ზუსტად ასახავს, რაც ახლა გითხარეთ, M სულის კვეთებას. Here it is. No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? I guess you can't expect much from their hometown. Well, I don't know if you can even call it your own. When they don't want you to get near excitement, and in protest of that you just stay home. Here it is now. No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? რაც შეეხება მეორე სიმღერას, ჯერ მოკლედ გეტყვით რა სიმღერა გავჩერდები. აღარ მინდა, მაგიტომაც მე ვეღარ ჩერდები ხოლმე. ლაპარაკობ თეატრალურად. მოკლედ ჯერ გეტყვით რა სიმღერაა და მე გეტყვით რატომ. Dead Kennedys Holiday in Cambodia, ანუ არ დადეგები კამბოჯაშიო. ეს სიმღერა არის როგორ ტიპებზე, იცით? ამერიკელებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც არა მარტო მანდარ არიან. ეთნიკურ ჯაზს რომ უსმენენ, $5000 არის სტერეო სისტემებში და ორგანიკ ყავას რომ უსმენენ და ვითარო გული შესტკება ღარიბებზე და სინამდვილეში აზზე რომ არ არიან რა ხდება. და სხვა როგორ გრძნობს თავს. ერთი კამბოჯაში წადი დასასვენებლად და მერე ნახავ ამ ღერეს ჯელობიაფრა, მერე ნახავ რა და როგორო. Ну ძველი სიმღერაა, მაშინ კამბოჯა იყო აქტუალური. ხო და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მარტო თბილისელებს არ ეხება ბუნებრივია და კამბოჯაში წასვლაც არ არის აუცილებელი, მაგრამ ახლა ისეთ ვიზა შეიძლება გადაიტანო. ბევრ სხვადასხვანაირ ტიპზე. აი Facebook-ში რომ სახელმწიფო საშენებენ და მოღალატეებს ეძებენ, ან პირიქით რომ არიან, ლანჩზე რომ ჰასტუხებით დადიან, ან დავდივართ, რა ვიცი. იგივე ბამბარუმში რომ რიქში დგან ხოლმე. განა მარტო სხვები, მეც და ალბათ შენც, ხო? თუ ამას ინტერნეტით უსმენ უფრო გეხება, ალბათ თუ რადიოთი შეიძლება რომ ნაკლებად. რას გაიგებ? მოკლედ თბილისის მოსახლეობის კარგად დიდ ნაწილზე შეიძლება გადმოვიტანოთ ეს სიმღერა რაღაცებს რომ ვჯელობთ ხოლმე ცოტა აზრო მოვიდეთ. არ არის საჭირო დროში მოგზაურობა პოლ პოტის კამბოჯაში წასვლა სადაც სათვალის დარებისთვის ან დედის გლოვისთვის თოხით მოკლავდნენ, არ უნდა მაგდენი ექსტრიმი. აგერ თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით უნდა წახვიდეთ. არა, წავიდეთ. ახალგორის მოსაზღვრე სოფლებში, არდადეგებზე, ხო მოდი ზაფხული არა? ცოტა ხანს იქ ვინც არიან იმათ ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ან თუ გინდა არ გავიდეთ თბილისიდან და დევნელები სადაც ცხოვრობენ, მგონი 20 წელია უკვე იქ ავიდეთ ორი კვირით. მეტი არ უნდა. ან თუ ესეთ არ გვყოფა გორი კარალესის გზაზე რომ დასახლებებია, იქ თუ უფრო დიდი ექსტრემი გვინდა და უკაცრად დავინახოთ რაღაცეები. So you've been the school for a year or two and you know you've seen it all. And that is kind of
ეს გახლავთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. მე შეგახსენებთ ამ დროისათვის არსებულ რამდენიმე მნიშვნელოვან ინფორმაციას. 40-მდე გაიზარდა წყალდიდობისა და ღვარცოფების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი პორტუგალიაში, სადაც მთავრობა არ გამორიცხავს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. ავღანეთში მოქმედმა თალიბანმა დღეს კიდევ ერთხელ უარყო პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მოწოდება სამშვიდობო მოლაპარაკებების თაობაზე. უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე სამ შესაძლო კანდიდატურას განიხილავს. ბერლინში შაბათს დაასახელეს ბერლინის მე-60 საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატები. მთავარი პრიზი ოქროს დათვიწილად ხვდა თურქი კინორეჟისორის სემიჰ კაპლანოღლუს ფილმს „თაფლი“. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.